Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal a zahájil dnešní 7. veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu dnes 23. července, která se koná v Římské ulici v zasedací místnosti. Konstatuji, že jsou přítomni všichni členové rady, kromě pana kolegy Zoubka, který se někde opozdil. Vítám také pana generálního ředitele, pana programového ředitele, pana výkonného ředitele a pana Vocloně, ředitele ekonomiky. A dovolte, abych přednesl program dnešní schůze, který předsednictvo předkládá. Nejprve je to zahájení, po něm vyslechneme informaci o průběhu rekonstrukce objektů Českého rozhlasu na Vinohradské. Dostanou slovo páni ředitelé Havel a Vocloň. Je to bod, který jsme avizovali už před časem, abychom udělali takové ohlédnutí za průběhem prvního pololetí, kdy probíhá tato velmi náročná stavba. Potom bude následovat bod 3, kdy schválíme zápisy z jednání předsednictva, které se konalo v minulém období, a tyto zápisy budou tvořit přílohu zápisu schůze na webových stránkách Rady Českého rozhlasu. Pak bude bod 4, návrh na provedení programového auditu. Zpravodajem tomuto bodu bude pan doktor Jiša. Pak bude bod 5, obvyklý přehled hodnocení stanic Českého rozhlasu. Tam je zpravodajem pan kolega Zelenka. Dále následuje bod 6, informace k došlým stížnostem a jejich vyřízení. Opět zpravodajem pan místopředseda doktor Jiša. Následuje 7. bod, to bude neveřejný bod jednání, který bude obsahovat 3 položky. Jednak jsou to 2 smlouvy o pronájmu, to jsou věci chráněné zákonem, to bude bod neveřejný. A 3. položka, stanovení odměny pro generálního ředitele. A konečně bod 8 různé, a poděkování Rady Českého rozhlasu organizátorům významných akcí. Ptám se členů rady, chce-li někdo něco doplnit? Není tomu tak. Pro zvukový záznam konstatuji, že už je zde i pan kolega Zoubek, takže rada zasedá v kompletním složení. Dovolte tedy, abych zahájil hlasování o dnešním programu. Kdo je pro? Všichni členové rady jsou pro. Takže schváleno 8:00. Tím pádem máme za sebou bod zahájení a můžeme přistoupit k druhému bodu, informace o průběhu rekonstrukce objektu Českého rozhlasu na Vinohradské. Jak všichni víme, je to významná akce v moderních dějinách Českého rozhlasu ojedinělá. Jsme mnohokrát už řekli, že obsahuje v sobě značné finanční prostředky, proto tomu nadávíme mimořádnou pozornost. Vítám pány ředitele doktora Havla a pana Vocloně. Slovo má pan výkonný ředitel Havel. Prosím.
Děkuji. Asi bych začal tím, že rekonstrukce vstoupila, řekněme, do druhého poločasu. To znamená, že k dnešnímu dni probíhá 10 měsíců a 2 dny a zbývá nám do ukončení, čili v termínu 30. dubna příštího roku, bez 2 dnů 9 měsíců. Momentálně uvnitř budovy je vidět, řekněme, 2 tváře výsledků. Co se týče těch horních kancelářských prostor, tam už dochází k takovým pracem jako natahování omítek a ty místnosti už se dostávají do té finální podoby. Čím níže člověk postupuje, tím je těch prací, které ještě na zhotovitele čekají, víc. Momentálně byly dokončeny velmi složité 2 podzemní hloubené štoly a finalizuje instalace kanalizačních přípojek, hlavní kanalizační přípojek. A samozřejmě gro prací se bude soustředit na vnitroblok, ve kterém jsou studia, a probíhá momentálně statické zajištění, aby tam mohla být vytvořena konstrukce, která by odpovídala všem antivibračním a akustickým parametrům. To je situace na stavbě. Co se týče finančních objemů, tak připomínám, že odsoutěžená cena na stavební část je 524 milionů. K dnešnímu dni jsme uplatnili fakturaci ve výši 113 milionů bez DPH. což znamená, že nebylo zhotovitelem vyčerpáno na fakturaci 111 milionů. Chci tím říct, že podle plánu fakturace je zhotovitel pozadu, jinými slovy, zatím nám vlastně nabídl zhruba pětinu celkového objemu. Je to dáno tím, že jednak byl z jeho strany chybně nastaven harmonogram fakturací a druhá věc je nedokončení některých činností uvnitř vnitřního harmonogramu. Tím chci říct, že to jsou věci, které se týkají skutečně lokálních věcí, kdežto ty klíčové body, uzlové body stavby, ty jsou pod sankcí a ty se zhotovitel snaží dodržet. Čili u těch čísel zbývá dofakturovat do konce stavby k dnešnímu dni 411 milionů. To, co jsme předpokládali, zvýšení tlaku zhotovitele na to, aby se domohl některých finančních ohodnocení více prací, zesílil velmi výrazně, ale to je, myslím, věc, o které bude hovořit pan ředitel Voclav.
Děkuji panu doktoru Havlovi, slovo má pan ředitel Voclav.
Takže to, co bylo řečeno podle stávající smlouvy, která ještě nebyla dodatkována, co se týče harmonogramu ani termínu zhotovení, jsou teda v 10. měsíci, to znamená za polovinou stavby, a fakturováno je 20% celkových nákladů stavby. To je nesoulad, zcela zjevný, takže přestože na ně tlačíme na každém kontrolním dnu, tak z důvodu, které stojí částečně na straně zhotovitele, to znamená i v těch částech, které jsou projektově vyjasněné, a tady musím přiznat, že projektová dokumentace vykazuje vady, hlavně ve statice studií, to znamená, dopracovává se a způsobuje zdržení v té stavbě. To je jako objektivně již prokázáno. V současné době je jakýsi souhrn požadavků na proplacení více prací na té stavbě, které jsou zhruba v objemu 92 milionů korun, což je samozřejmě pro nás neakceptovatelné, takže probíhá jednání s OHL vlastně ve dvou skupinách. Jedna skupina je technická, která probírá výkaz výměr skutečně odvedené práce. A řekl bych, že z těch požadavků, jako je verifikuje a uvádí na pravou míru, to znamená, někde nebyly dodrženy jednotkové ceny. Ze zadávací dokumentace je použito jiných jednotkových cen, třeba metromítky. Jo? Takže to probíhá teď každý den, prostě probíhá jednání. A zítra se má sejít ta druhá skupina, která je složena se zástupců OHL a Hochtief, jo, jsou výkonní ředitelé a ředitel závodu. A pan doktor Havel a já za Český rozhlas, která by měla jak se tomu dávat nějaký směr. Jo. Je tam, krystalizuje tam jakýsi právní spor o relevantnost zadávací dokumentace podle zákona o veřejných zakázkách. Je zadávací dokumentace jaksi v povinnosti zadavatele její úplnost a správnost. Jo? Zadavatel disponuje jakousi odbornou znalostí, která je, řekl bych, v úrovni tedy toho uživatele, není samozřejmě natolik odborná, aby dokázal revidovat projekt, který zpracuje odborná firma. Takže to je dneska, jakoby, řekl bych, předmětem začínajících diskuzí a výsledek je, předpokládáme, reálně prostě, protože ani to věcné projednání není u konce, vidíme ho někdy počátkem září, OHL na nás tlačí, neboť nemá zřejmě profinancovanou stavbu z hlediska záloh a jiného plnění, neboť se jedná o sdružení dvou firem, který zřejmě neuvolnilo žádnou částku pro, řekl bych, jako zálohovou. A my samozřejmě ve smlouvě žádné zálohy nepropácíme, propácíme pouze za odvedené dílo. Takže ten tlak ze strany OHL je skutečně teďka vehementní a v těch jednáních máme spoustu právních stanovisek, jo, i těch věcních stanovisek. Myslím si, že to dospěje nakonec k nějakému smírčímu sjednání, že neskončíme před soudem, protože, jak známo, ty soudy mají bohužel dlouhý průběh. A v tuto chvíli nedokážu říct, ani je to na dobré cestě, na špatné cestě, je to uprostřed jednání. Přičemž věcně ta stavba pokračuje, oni nezastavili práce, přestože několikrát už bylo zápisem do stavebního deníku upozorněno, že pokud nedostanou projektovou dokumentaci, že můžou zastavit díl, tak vždycky to bylo zvráceno, jedou dál. Nicméně myslíme si, že by mohly jít v těch částech, které nepodléhají revizi projektu nebo nějakým způsobem změnovému řízení projektu, pokračovat rychleji. My jsme si udělali přehled o prostavěnosti v těch částech, kde nic nebrání tomu stavět, ani tam není prostě dosahováno těch termínů. Nicméně vedoucí realizačního týmu říká, že pokud se prostě projasní financování té stavby a pokud bude dopracována projektová dokumentace včas, tak lze tu stavbu dokončit v termínu, tak jak bylo proponováno. Takže v tuto chvíli nemám nic než svůj věčný optimismus a konstatuji, že ty jednání jsou sice tvrdá, ale myslím, že spěhou k cíli.
Děkuji panu řediteli Vocleňovi a otevírám pro členy rady rozpravu. Chtějí se něco zeptat, hlásí se pan kolega Zoubek.
Já jsem se chtěl zeptat, pakliže to není indiskrétní, s kým jednáte s OHL ŽS a jestli jednáte přímo také s panem generálním ředitelem Šteflem.
S panem generálním ředitelem jednal náš pan ředitel a my jednáme s panem ředitelem závodu.
Stavitelství Praha.
Stavitelství Praha,
a s panem Kopeckým a se zástupcem, a to je výkonný ředitel Hochtiefu, jmenovec Ivan Havel.
Tak, hlásil se pan místopředseda Jíša, prosím.
Takže já bych nejprve chtěl říci, že jsem velice rád, že pan poslanec se pozraní vrátil mezi nás, za prvé. A za druhé se chci zeptat, vy jste hovořil o určité projektové dodělávce, o určitém spuždění. Myslíte si z vašeho pohledu, že by to mohlo ohrozit ty klíčové uzlové termíny?
Ano, jako ano, zcela určitě nemůžou stihnout ty studia. To je už dneska evidentní. Termín zhotovení byl 30. dubna na všechno a existuje jakási dohoda, že ta administrativní část bude předána 30.4.2009. Přičemž ty studia zatím byla dohoda do června, myslím do konce června, jestli se nemýlím.
Ne, do 7. srpna.
Do 7. srpna,
jo. Akolo vlastně tři týdny předtím.
Tři týdny předtím, jo. A to z toho důvodu, že naše technika, která musí dovybavit ty studia rozhlasovou technikou, pokud má být zájem plný provoz 1. 2010, tak potřebuje určitý čas. Ale musím říct, že z těch jednání teďka vyplývá, že to zřejmě nebudou schopni stihnout.
Děkuji.
Já to jenom doplním. Já jsem velice rád, že vlastně tento bod takhle závažné věci projednáváme transparentně a proto jsem se na to ptal. To znamená, že už my dneska vidíme, že ta určitá jakoby administrativní část by se měla v tom týdnu splnit, ale ta studiová, to znamená výrobní část, včetně technologického vybavení, bude v nějakém posunu.
Spoždění, jo. My v současné době fungujeme v Karlině, v našich studiích, kde je to vůbec jako možné. Část studií si pronajímáme kapacitu, ale musím říct, že se chovají velmi rozumně, pánové, a nestojí nás to žádné velké peníze v tuto chvíli. Jo. Ale je potřeba říct, že všichni to jako oddalujou a čekají, až nastoupí do svých studií, jo, jakmile se dozvědí, že se to tam bude prodlužovat, co se to může změnit, ale v tuto chvíli není vyčerpáno příliš mnoho peněz za pronájem studií.
Děkuji.
Všechno. Pane doktora, děkuji. Další, kdo se hlásí z členů rady do rozpravy? Není tomu tak. Tak můžeme pomalu tento bod uzavřít. My jsme si dali takové předsevzetí, které plníme, že každého čtvrt roku se zde setkáváme, aby jsme bilancovali to minulé období. Z toho tedy vyplývá, že bychom se takto měli sejít v říjnu, aby jsme zase se zamysleli nebo zhodnotili třetí čtvrtletí. My ovšem v říjnu máme výjezdní zasedání rady v Olomouci a následně v Ostravě, a proto bych si dovolil navrhnout, abychom se na toto téma sešli v září, na konci září, kdy nebudeme mít ještě sice uzavřené třetí čtvrtletí, ale mezi tím zase dojde k nějakému posunu. A protože je to věc neobyčejně závažná, nechci odkládat tento bod až na listopadové zasedání rady. Takže pokud byste, ctění pánové, zaznamenali do svých diářů září, že bychom se znovu zabývali rekonstrukcí, učiňte prosím tak. A možná by stálo za to, abychom, než se budeme tím zabývat, absolvovali opět nějakou prohlídku staveniště, kterou jsme tentokrát v letních měsících nekonali. Tam dojde určitě k posunu prací a bude jistě na místě, abychom je zhodnotili i vizuálně. Jestli k tomu už nikdo nic nemá, dovolte, abych zakončil bod číslo 2 a navrhl usnesení číslo 81/8. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce objektu Českého rozhlasu na Vinohradské ulici 12. Takže se ptám, kdo je pro? Všichni. Takže usnesení 81 bylo přijato 8 hlasy, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. A to už je. Děkuji oběma pánům ředitelům za prezentaci. A my můžeme přistoupit k bodu číslo 3, a to je schválení zápisu z jednání předsednictva, které budou tvořit přílohu dnešního zápisu veřejné schůze. Předsednictva se za toto uplynulé období konaly dvě. A sice první bylo s datem 25. června. Členové rady mají zápisy před sebou. Ten zápis 25. června je bohatý na 4 staropisných stranách. My vždycky na následném předsednictvu už se tím zápisem z minulého zabýváme. Pokud by tam eventuálně byla nějaká nesrovnalost, to říkám jenom pro přítomnou veřejnost a pro účely záznamu pro ty, kteří nás poslouchají z webových stránek. Takže věnujeme se tomu i časově mnohem déle, než to probíhá zde. Ptám se, má k tomu někdo nějakou připomínku? K zápisu z 25. června? Není tomu tak, takže dovolte, abych navrhl usnesení číslo 82/08. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25.6. Kdo je pro? Opět jednomyslně schváleno 8 hlasy. A nyní máme před sebou druhý a současně dnes poslední zápis z jednání předsednictva, a to bylo ze dne 9. července. Zápis máte rovněž před sebou. Je na 4 staropisných stranách a ještě kousek. A má k tomu někdo nějakou připomínku, poznámku, návrh na změnu? Nevidím, není tomu tak. Takže přednesu návrh usnesení číslo 83/08. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 9.7. Kdo je pro? Opět jednomyslně schváleno 8 hlasy. Děkuji. Tím jsme splnili bod číslo 3 dnešního jednání a máme před sebou bod číslo 4, návrh na provedení programového auditu. K tomuto bodu je zpravodajem pan doktor Líša. Pane místopředsedo, máte slovo, prosím.
Děkuji za slovo. Já k tomu úvodem, než přečtu návrh usnesení, chci říci několik vět. Za prvé, vlastně tento návrh usnesení navazuje už na usnesení, které rada přijmula v minulosti, kdy se vlastně dostávala do situace, kdy doporučovala generálnímu řediteli řešit některé programové otázky. Samozřejmě ta spolupráce v tomto směru fungovala, to znamená, vlastně je to další krok k tomu, aby tady i v té programové části byl souhlas mezi managementem a radou Českého rozhlasu. Svým způsobem tento návrh navazuje i na seminář, který uspořádala Rada Českého rozhlasu ve spolupráci s managementem koncem června, kde se o těchto otázkách hovořilo a kde z těch jednotlivých příspěvků vyplynulo, že by bylo dobré a vhodné, aby se udělala určitá taková jakoby redefinice těch jednotlivých stanic, těch základních stanic Českého rozhlasu. Takže rada v tomhle případě na to reagovala a navrhuje tento návrh usnesení, nebo předsednictvo rady navrhuje tento návrh usnesení. Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli inženýru Václavu Kasíkovi provést programový audit a redefinici vybraných stanic Českého rozhlasu, a to Českého rozhlasu 1 Radiožurnál, Českého rozhlasu 2 Praha, Českého rozhlasu 6 a Rádia Česko. Při zpracování tohoto materiálu stanovit filozofii stanice, cílové skupiny, poměr slova a hudby, podíl tvorby z regionální studií Českého rozhlasu a plán přechodu na digitální pozemní vysílání. V materiálu vytyčit základní programové cíle, určit nosné pořady, rozpracovat finanční a personální zabezpečení a jejich efektivitu. Rada si je vědoma toho, že to je náročný materiál, že to je náročné zadání, a proto navrhuje kontrolní termín 30. listopadu letošního roku.
Tak, vážení, slyšeli jsme zpravodajskou zprávu pana doktora Hříši. My už jsme se tím zabývali na předsednictvu, a tak otevírám rozpravu pro členy rady, pokud k tomu někdo něco má. Slyšeli jste už i návrh na usnesení. Má k tomu někdo něco? Nevidím, není tomu tak, protože pro přítomnou veřejnost konstatuji, že jsme se tím už zabývali na předsednictvu, takže ta záležitost byla předjednána. Takže mohu zahájit hlasování, pokud nikdo nic nemá. Takže zahajuji hlasování k usnesení číslo 84/08 v textu, který jste právě slyšeli, které přednesl zpravodaj pan doktor Hříša. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Takže usnesení 84 bylo přijato počtem hlasů 8, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Takže to je bod číslo 4, návrh na provedení programového auditu. A můžeme přejít k bodu 5, přehled hodnocení stanic Českého rozhlasu. Zpravodajem pan kolega Zelenka. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Takže mi dovolte, abych začal hodnocením Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Hodnotitelem je pan doktor Seman. V úvodu vyjmenovává politická témata, která se objevila ve vysílání v měsíci červnu. Nejvážnější stížností na vysílání bylo to, že 12. června vznesl stížnost při interpelacích v poslanecké sněmovně poslanec za ODS Josef Kochan, a to ve věci stávky učitelů. Oslovil pana premiéra dotazem, zda veřejnoprávní rozhlas má plnit i takový úkol, kterým je vyzývání učitelů, aby se této stávky zúčastnili. Na sugestivní otázku, jak ji nazval premiér, odpověděl, že samozřejmě nikoliv. Doktor Seman podrobně prošel všechny příspěvky na toto téma a konstatoval, že vše bylo v poloze obecných informací a vyvážené. Další, sice neoficiální stížností, byl vlastně povzdech prezidenta republiky Václava Klause, který, cituji, svou cestu do USA jsem zahájil návštěvou americké centrální banky. Byla tam Česká televize, Český rozhlas i ČTK. Že o tom neinformovali, není má vina. Šéf centrální banky je obvykle považován za druhou nejvýznamnější osobu Ameriky po prezidentovi. Doktor Seman potvrzuje, že rozhovor na toto téma ve vysílání Radiožurnálu skutečně neobjevil, o cestě pana prezidenta však Radiožurnál referoval. Tady mi dovolte osobní vsuvku po dnešním jednání, kde byl přítomen kromě jiných i ředitel stanice Radiožurnál, pan Pícha, vysvětlil radě, proč se tento příspěvek a rozhovor neobjevil, protože to bylo vlastně z technických a bezpečnostních důvodů pro našeho zpravodaje ve Spojených státech, takže to při sebevětší snaze nebylo možné. Doktor Seman opakovaně upozorňuje na snižování kvality a rotaci hudby, o čem svědčí i kritické ohlasy posluchačů. Rovněž se opakovaně vyjadřuje k podcastu Radiožurnálu, i když si je vědom potřeby navýšení financí. Například kvalitní příspěvek Marka Janáče ze 27. června k smrti doktorky Horákové není na podcastu vůbec uvedeno. Jako při každém hodnocení i v tomto červnovém se objevila v hodnocení doktora Semana opět kritika na adresu redaktorky paní Klusákové. V pořadu Nad věcí konkrétně uvádí, že se objevila skrytá reklama, kdy hostem byl písničkář Jan Burian. Opět zde bylo uváděno nakladatelství, které vydalo Burianovou knihu. Jak doktor Seman uvádí, cituji, je to v zřejmém rozporu s kodexem Českého rozhlasu, především článek 14.5, že ve všech pořadech se Český rozhlas musí vyvarovat skryté a podprahové reklamy. Dále doktor Seman uvádí, paní Klusáková zásadně uvádí ve svých knihovničkách nakladatelství, které vydalo jí propagované knihy. Česká televize například vždy zakryje na knihách, které propaguje nakladatelství. Ani Halina Pavlovská neuvádí nakladatelství u knih, o kterých hovoří. Otázky skryté reklamy se často v nenápadnější formě projevuje i v řadě jiných programů a měla by zásadně řešit, protože kodex ji řeší jen rámcově. Potud tedy hodnocení doktora Semana. Nyní tedy reakce ředitele stanice Alexandra Píchy. Tvrzení pana poslance Kochana, že Český rozhlas 1 vyzýval k účasti na stávce učitelů vysílání, prověřili na Radiožurnálu a došli ke stejnému závěru jako doktor Seman. Radiožurnál pouze dokumentuje to, co se děje a poskytuje názory a postoje všech zainteresovaných stran. Sporné otázky nastávají v případě informování o očekávaných událostech. Podle konkrétní situace posuzujeme, nakolik má Radiožurnál informovat o čase a místě konání akcí, uvádí pan Pícha. Problematice podcastu. Radiožurnál od 1. září ukončí svou práci na iŽurnálu a 4 jeho pracovníci budou převedeni do internetové divize, která bude tvořit internetové zpravodajství Českého rozhlasu. Generální a programový ředitel proto souhlasili s návrhem, aby byla vytvořena alespoň 2 pracovní místa pro internetovou podobu Radiožurnálu. Jeden z nich by měl pracovat na podrobnějším členění podcastu. Ke kritice skryté reklamy. Jana Klusáková uvádí nakladatelství u všech knih, takže v jejich pořadech nedochází ke zvýhodňování. Necháme celou situaci posoudit naším marketingovým i právním oddělením a budeme se řídit jejich závěrem, píše ve své odpovědi ředitel Radiožurnálu Alexandr Pícha. Nyní k hodnocení Českého rozhlasu 2 stanice Praha. Hodnotitel je pan inženýr Cincibus. V celkovém hodnocení vysílání, které bylo tematicky velmi pestré, se objevuje téměř 100% pochvala. Pan Cincibus vyzdvihuje kvalitní přípravu moderátorů i výkon před mikrofonem. V jediném případě v pořadu Káva o čtvrté, kterou moderoval Vladimír Kroc, se v diskuzním pořadu o Lisabonské smlouvě dopustil nedostatku, a to zásadního, kdy posluchače neuvedl do problematiky, oč je vlastně veden spor. Ale hádali se hezky, doslova uvedl pan Cincibus na adresu Moniky Pajerové a jeho oponenta. Poslední kritická výtka se objevila na adresu týdeníku Rozhlas. Hodnotiteli se nelíbí to, že v přehledu pořadů má stále stejnou nic neříkající formu, že zůstává u obecných formulací a neupřesňuje alespoň náznakově, oč v konkrétním pořadu půjde. No a poslední výtka pana Cincibuse kriticky se vyjadřuje k nevhodnému zařazování reklamy o inkontinentních pomůckách. Nyní tedy krátká odpověď, nebo z reakce vybírám paní šéfredaktorky Bronislavy Janečkové. Ve své reakci píše, že tým, který program stanice připravuje, je třeba částečně generačně obměnit a je si vědoma toho, že jsou nutné proměny zábavných programů. Přesto neuvažují o žádných výrazných změnách. Paní šéfredaktorka souhlasí s kritickou poznámkou pana Cincibuse s uváděním nevhodné reklamy. Problém je v tom, že nemáme možnost formu spotů v reklamních časech ovlivnit. Pokusíme se o postupné a cílené rozvolnění programu tak, abychom mohli výrazněji oddělit reklamní část od programové, například delší hudební plochou. Hodnocení Českého rozhlasu 3 nám předal pan doktor Uhde. Jako vždy Vltava přinesla posluchačům skvělé umělecké zážitky z oblasti rozhlasové hry, klasické hudby, četby na pokračování a podobně. Pan Uhde, jak bývá zvykem, nenašel jediný prohřešek či méně kvalitní pořad, který by vybočil nebo rezignoval na vysokou kvalitu a náročnost posluchače. Snad za mile pochopitelný úsměv stojí závěr hodnocení pana doktora Uhde, který se omlouvá za nezachycení posledního kvartálu měsíce června, kdy pobýval na divadelním festivalu evropských regionů v Hradci Králové. Byl přesvědčen, že ho doma čekají nahrávky, jejichž pořízení si naprogramoval, ale asi se dopustil technického přehmatu, takže se pořady nenahrály. Určitě lze ale souhlasit s jeho poslední větou, kdy píše, jsem přesvědčen, že na reprezentativnost předloženého černového obrazu Vltavy to nemá podstatný vliv a že ztráta je pouze kvantitativní. Pan doktor, pan ředitel Hurník, velmi krátce jenom vybírám, reakce vlastně konvenuje s postřeji a hodnocením doktora Uhde, ať už v oblasti textu nebo hudby. Pozitivně je vnímán dlouhodobý dramaturgický záměr nově uvádět velký repertoár klasického dědictví a seznamovat posluchače i s méně známými tituly. Podobně je to i s uváděním soudové hudby, do které je obecně zahrnována i tvorba druhé poloviny minulého století. Hodnocení Českého rozhlasu Leonarda, které nám zaslal pan inženýr Steiner. V měsíci červnu bylo vysílání magazínu velmi pestré, výběr témat promyšlený a jejich zpracování velmi dobré. Stanice v mnoha případech doplňuje vysílání uváděním dalších informačních zdrojů na svých webových stránkách. Významné jsou také její informace o činnosti nevládních organizací a tím i podpora obecně prospěšným projektům, například seriál Fair Trade. To znamená prosazování v mezinárodním obchodě spravedlivějších a férovějších principů. Jediná výtka se objevila na adresu magazín 01 ze 23. června. Celý byl věnovaný výrobě ruchů ve filmu. Magazín by podle Steinera neměl být monotematický, značně se tím selektuje zájem posluchačů. Vhodnější by bylo téma zařadit do času věnovaným besedám. A z odpovědí pana šéfredaktora Ondřeje Brtišky vybírám, že z celkového hodnocení pana Steinera má dobrý pocit. Monotematický pořad o výrobě filmových ruchů byl výjimečný. Domnívám se, uvádí pan Brtiška, že jednou za čas může být takové pojetí magazínu pro posluchače zajímavé. Podobně postupují například mnohé světové časopisy. Téma bylo samozřejmě možné zpracovat do třetí dimenze, materiál však nevznikl ve studiu, ale přímo v ateliérech a svou formou klasickou diskuzi přesahoval. Na internetových stránkách stanice jsou k dispozici také fotografie a videa, která výrobu ruchů dokumentují. Tak, teď je na řadě hodnocení Český rozhlas 6, hodnotí pan Milan Kubes. Pozitivně hodnotí publicistické pořady této stanice i fundované komentáře. Platí to pro cyklus diskusí, názory a argumenty i pro hlavní diskusní pořad Studio 100. K jisté výjimce podle pana Kubese došlo 10. června. Ředitel Českého rozhlasu 6, pan Duhan, podrobil zdrcující kritice komentář Petra Žantovského o programové konferenci ČSSD. Pan Kubes s názorem ředitele Duhana souhlasí, ale podivuje se nad tím, jak se tento příspěvek vůbec mohl dostat do vysílání. Podle kodexu za obsah vysílání odpovídá šéfredaktor stanice. Domnívá se také, že není nejvhodnější, aby v hlavním publicistickém pořadu docházelo k publikování dobře míněných přátelských rad ředitele stanice autorům komentářů. Další problém pan Kubes vidí ve zveřejňování komentářů a příspěvků vysílaných v Českém rozhlase 6 v jiném médiu před premiérovým vydáním Českém rozhlase 6. Stalo se tak v případě pana Polreicha. Jeho text o Iránu vyšel 2 dny předtím na internetových britských listech. Autor byl spolupracovníkem první zprávy STB s diplomatickým krytím. V několika hodnoceních pan Kubes vyjádřil názor, že spolupráce s takovými lidmi jde na úkor prestiže veřejnoprávního rozhlasu. A nyní odpověď na toto hodnocení Českého rozhlasu 6, kterou zaslal Jan Sedmidubský, vedoucí redakce komponovaných pořadů Českého rozhlasu 6 v zastoupení ředitele stanice Petra Duhana. Polemice ředitele Duhana s Petrem Žantovským. Bylo by proti smyslu firemní kultury Českého rozhlasu 6 upírat řediteli stanice právo rozpoutat polemiku, pakliže usoudil, že je potřebná. To, že příspěvek pana Žantovského se ve vysílání objevil, vysvětluje pan Sedmidubský tím, že při nejlepší snaze nemusí být názor editora, vedoucího redakce a ředitele ve shodě. Řešením takové situace může být právě polemika, nejenom nad politickými tématy, ale i nad tím, jak s nimi jako novináři zacházíme. K problému zveřejnění komentáře nebo příspěvku nejdříve v jiné médiu a následně v Českém rozhlasu 6 pan Sedmidubský uvádí. V případě pana Polreicha šlo o názor posluchače a ne pravidelného přispěvatele. Výsledkem jednání z nedávné porady, pokud příspěvek psaný pro Český rozhlas 6 bude nejdříve zveřejněn jinde, autorovi nebude proplacen honorář. Na závěr jsem si nechal hodnocení Českého rozhlasu 4 Rádia Wave, hodnotitelem je pan inženýr Radek Fogl. V černu skončil pořad Pasta Point, který byl nahrazen pořadem Cookin, který nabízí bohatý výběr ze světové hudební kuchyně. Jedná se o jazz a elektronickou hudbu. Dochází k posílení hudební části na úkor mluveného slova. Poslechovost Rádia Wave se pohybuje neustále kolem 13 000 posluchačů denně. Pan Fogl pozitivně hodnotí pořad Rentgen a v něm zpracované reportáže. Výrazným vybočením z normy byla reportáž o návštěvě temného obchodu z 12. června pro milovníky undergroundové rockové scény. Obchod nabízí zboží se satanistickou tématikou. Prodejce v nadsázce o svém obchodu prohlásil, citace, určitě tady po nocích nevraždíme novorozeněta a nepijeme krev panen, to už máme za sebou. Pan Fogl cituje bod 17.4 kodexu Českého rozhlasu. Český rozhlas je povinen zvažovat skutečnost, že jeho publikum tvoří rozmanité skupiny obyvatel, z nichž některé mohou obsah určitých pořadů chápat jako útok na své náboženské či etické přesvědčení. Zvláště musí být brán zřetel na příslušníky národnostních či etnických menšin. Český rozhlas je povinen posluchače předem upozornit na výrazně eticky či nábožensky kontroverzní obsah pořadu, což učiní tak, že sdělí posluchačům formou faktické informace o charakteru obsahu takového pořadu. V tomto pořadu ani v upoutávce se toto nestalo, píše pan Fogl. Další z pořadů, ve kterém pan Fogl vidí nevhodnost, je pořad Casablanca. Tento pořad jinak ale hodnotí jako jeden z nejzajímavějších publicistických pořadů Rádia Wave. V upoutávce o Skotsku je uvedeno v negativech, cituji, nekrása tamnějších žen. Jedná se o subjektivní spekulaci, která by se neměla objevovat ve veřejnoprávním médiu, uvádí pan Fogl. A nyní k odpovědi, kterou nám zaslala, předpokládám, že paní Hrubešová, protože ten text nebyl podepsán. Pořad Kukin. Tento pořad je vysílán po publicistickém pořadu Rentgen. Je to hudební pořad, během kterého může posluchač vstřebat a zamyslet se nad závažným tématem, které bylo předmětem předešlé hodiny. S mikrofonem natočenou uvádí paní Hrubešová. Temný obchod je pro milovníky undergroundové rockové scény, nikoli pro vyznavače satanismu. Majitel obchodu svojí nadsázkou se snažil vyrovnat s předsudky, zdůraznil to, že obchod není spojen se satanisty, ale jak dále z pořadu vyplývá, nabízí módu, která souvisí s určitými hudebními žánry, gothic, rock a metal. Prodejce také zmiňuje to, že jedním ze zákazníků je i pravoslavný kněz. Tento pořad byl navíc pojímán jako výlet za netradičními módními doplňky a oblečením, které je běžnou součástí dnešních módních trendů. V pořadu Casablanca, upoutávka ke Skotsku, nekrása tamnějších žen. Tento úryvek pouze uvozoval následující sestřih pořadu, který je na webových stránkách. Hosty pořadu byli rodilý Scott a host z klubu Přátel Skotska. Moderátor zmiňuje některé ironické poznámky o Skotsku, ptá se na názor hostů. Oba pánové se vyjadřují k ženám tak, že Češky jsou krásnější. Naopak skotským ženám jsou přisuzovány jiné ctnosti. Jeden z hostů říká, oni jsou krásné jinak. Jsou například sebevědomější než české dívky. A paní Hrubašová na závěr uvádí. Ve veřejnoprávním médiu rozhodně nemůžeme tvrdit, že na světě žijí pouze krásní lidé. Přednosti některých lidí jsou zkrátka jinde, než ve štíhlé postavě, krásně posazených očích, nebo dokonale vymodelované nose. Toť vše, děkuji za pozornost.
Děkuji zpravodaji panu Zdenkovi. Otevírám rozpravu, chceli někdo z členů rady k těmto komentářům. Pan doktor Liša, prosím, pánové.
Tak, já mám několik věcí. Za prvé bych chtěl upřesnit pověřeného ředitele Českého rozhlasu 1 radiožurnálu pana Alexandra Píchy, aby nevznikl dvojem jmenování, to za prvé. Za druhé, ohledně skryté reklamy. My jsme to dneska projednávali na rozšířeném zasedání předsednictva, kde jsme v souladu s generálním ředitelem Českého rozhlasu Jiřím Kasíkem došli k tomu, že takto opravdu se vlastně uvádět názvy těch vydavatelství nemohou. To znamená, tady došlo k souhladu a už to považuji za uzavřenou věc. Co se týká textu reklamních spotů, to je dlouhodobý problém. Pan Zaoral by na to mohl tady reagovat možná lépe než já. Já chci říci, že ten klient si kupuje určitý vysílací čas, a to textové sdělení, pokud neporušuje zákon, tak je jeho věcí, do toho Český rozhlas nemůže následně vstupovat. To znamená, my nemůžeme a nemáme ani oprávnění posuzovat úroveň textového sdělení reklamním spotu. A poslední věc, chci v tomhletom směru jenom ještě potrhnout jednu věc. Ty materiály, které dostáváme od našich expertů, jsou samozřejmě určitým impulzem, určitým sdělením pro činnost rady. A je to vlastně další doklad toho, jak se snaží vlastně Rada Českého rozhlasu jednotlivé stanice posuzovat, jak se jimi zabývá. A všechno má svůj vývoj. I vidíte, že i v těch hodnoceních, i když jsme se tady někde pousmáli, tak ten vývoj se prostě projevuje. Ukazuje se, že i některé pořady, které dříve podléhaly kritice, se dneska ukazují, že přeci jenom se to dostalo na kvalitativně jinou úroveň. Nechci jmenovat stanice, protože se to projevuje v podstatě průběžně u všech. To znamená, jenom bych to ještě potrh, že to je pro nás velice důležitá informace.
Děkuji panu doktorovi. Dál se hlásí někdo do rozpravy? Není tomu tak, takže přednesu návrh usnesení číslo 85/08. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o přehledu hodnocení stanic Českého rozhlasu. Kdo je pro? Všichni. Usnesení bylo přijato 8 hlasy, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím máme za sebou bod 5 dnešního programu a můžeme přistoupit k 6. bodu. Informace k došlým stížnostem, jejich vyřízení. Zpravodajem je tady pan doktor Víša. Prosím, pane doktore.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Já se pokusím dnes být trošku prázdninový, to znamená, nemáme těch stížností tolik. Nejprve bych vás chtěl informovat a předložit návrh textu odpovědi k rozsáhlé korespondenci s panem Arnoštem Burgetem. Ta se vlastně týká období od 3. března až do 10. července. Týká se to hlavně informací ohledně té známé kauzy kolem pana vicepremiéra Jiřího Čunka. On se tady v té korespondenci odvolával některé pořady Českého rozhlasu z hlediska té informovanosti této kauze a ten návrh textu odpovědi je tento. Vážený pane Burgete, ještě jednou reaguji na vaši stížnost 3. března 2008 a níže přeposílám vyjádření pověřené šéfredaktorky Českého rozhlasu Regina paní Kristýny Šanderové. Omlouvám se za zpoždění, ale nebylo lehké pořad dohledat. Pro upřesnění, pořad, o kterém píšete, nevysílá Český rozhlas Praha, ale Český rozhlas Regina. Nemoderuje ho moderátor Sigmund, ale Petr Sirotek. Nejmenuje se Máte slovo, ale plus minus. Vysílá ho každý všední den mezi 11. a 12. hodinou. Jeho princip spočívá v tom, že moderátor na začátku hodiny určí téma. 3. března 2008 to skutečně byla otázka, která se týkala Jiřího Čunka. Konkrétně zněla, jste pro, aby se Jiří Čunek do vlády vrátil? Pořad plus minus je opravdu Hyde Parkem po telefonních linkách. Na začátku každého vydání zazní jeho pravidla. Žádný z volajících nesmí používat vulgární výrazy, nesmí urážet třetí osoby ani používat projevy rasové nesnášenlivosti a xenofobie. Pravidla dále vyučují používat názvy firem a společností. Vždy jde o názory posluchačů, nikoli stanice či jejího moderátora. Tato pravidla zazněla i zmíněného 3. března 2008. Volali posluchači, kteří nesouhlasili s návratem Jiřího Čunka do vlády, ale i posluchači s opačným názorem. Podíl pro a proti byl cirka 50-50%. Dle soudu paní Šanderové byl moderátor Petr Sirotek objektivní, vedl posluchače k tomu, aby Jiřího Čunka nenapadali, ale zároveň zachoval svobodu a pluralitu jejich názorů. Právě proto typ tohoto pořadu zařadili do vysílání, aby lidé, posluchači a voliči mohli vyjádřit svůj názor na aktuální politické či společenské téma. Názor na poslankyni Jakubkovou, podle vás chybně Jakubiskovou, nemůžeme komentovat, protože nám to nepřísluší. Je to váš osobní názor na ní. Podle názoru paní Šanderové se Český rozhlas Regina ani moderátor Petr Sirotek nedopustili žádného překročení zákona ani přestupku proti kodexu Českého rozhlasu. To je i názor Rady Českého rozhlasu. Pan Burget reagoval, kde poděkoval za to vysvětlení, omluvil se, že to opravdu slyšel v takovém nějakém určitém časovém presu a ne úplně kvalitně, takže proto tam ty nepřesnosti. Takže to je pan Burget. Další je velice stručná odpověď panu doktoru Pejnemu, což je neurolog a filozof, vyučuje etiku na první lékařské fakultě. Týkala se ta celá záležitost otázky vlastně trestů, tělesných trestů dětí, což je velmi samozřejmě citlivé téma. Na tu jeho reakci ohledně pořadu odpověděl editor vysílání Českého rozhlasu 1, Radiožurnál, pan Stanislav Winter. Pan doktor Payne s tím byl spokojen a pro slušnost my jsme reagovali ještě za radu. Vážený pane doktore, poněvadž jste svůj výhradu směřoval na Radu Českého rozhlasu, považuji za slušnost ještě za Radu Českého rozhlasu reagovat. Jsem spokojen s tím, že editor vysílání Českého rozhlasu 1, Radiožurnál, pan Stanislav Winter, přistoupil k odpovědi tak odpovědně, abyste ji přijal. Mějte se hezky i při poslechu Českého rozhlasu. Takže to je pan doktor Payne. Nebo Payne, jak mě tady napovídá paní místopředsedkyně. Potom je tady stížnost pana Karla Březiny z 19. června letošního roku. Týkalo se to zpravodajské relace Českého rozhlasu 2 Praha ze dne 3.6.2018 hodin ve vztahu ke kodexu Českého rozhlasu. Protože to byla stížnost dost obsáhlá, tak jsme si k tomu nechali zpracovat stanovisko jak z vedení této stanice, tak i právní posouzení. A na základě toho ten text odpovědi je následující. Rada Českého rozhlasu si prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu inženýra Václava Kasíka nechala zpracovat posouzení předmětné zpravodajské relace Českého rozhlasu 2 Praha dne 3.6.2018 ve vztahu ke kodexu Českého rozhlasu, která je přílohou této odpovědi. Z tohoto rozboru vyplývá rozlišení zprávy a komentáře s podmínkou ověření ze dvou nezávislých zdrojů pouze u zprávy s tím, že předmětná informace byla zvláštním druhem komentáře a tohle článku 6.14 kodexu Českého rozhlasu. Z rozboru vyplývá, že Český rozhlas postupoval v souladu s článkem 6.7 kodexu Českého rozhlasu, když oddělil komentář od zpráv a že tím neporušil článek 6.9 kodexu Českého rozhlasu. Právní rozbor dále poukazuje na to, že nebyl porušen ani článek 6.10 kodexu Českého rozhlasu, a to na základě toho, že Český rozhlas uvedl původ a informace a jejich zdroj, to znamená autora komentáře pana Jana Tamáše. Přesto se Rada Českého rozhlasu domnívá, že zařazení této informace, která byla převzata z velmi dobře sestavaného pořadu 20 minut Radiožurnálu moderátora Martina Veselovského, nebyla na Českém rozhlase 2 Praha takto bez souvislostí vhodná. V tomto duchu upozornila vedení Českého rozhlasu 2 Praha u takto citlivých témat velmi pečlivě zvažovat zařazení jednotlivých dílčích informací bez hlubších souvislostí a bez vysvětlujícího zasazení do kontextu témat. Text této odpovědi v podstatě byl doložen právě tím právním rozborem. Takže to je odpověď panu Karlu Březinovi. Pak tady byla v podstatě stížnost pana Marka Švába z 22. června 2008, která směřovala přímo na pana radního Tomáše Ratiborského, ale protože měla zvláště v tom konci takový obecný charakter, tak předsednictvo rady doporučilo, aby odpovídala rada jako celek. Týkalo se to rozhovoru pana Tomáše Ratiborského pro ohledně vysílání Rádia Wave A ten text odpovědi je následující. Vážený pane Švábe, z pověření Rady Českého rozhlasu a po projednání s přítomnými členy vám odpovídám na váš mail 22.6.2008 adresovaný členu Rady Českého rozhlasu panu Tomášovi Ratiborskému. Důvod je ten, že se podstata vašeho dopisu dotýká Rady Českého rozhlasu jako celku. Rada Českého rozhlasu nikdy nespochybnila existenci stanice pro mladé Radio Wave. Pouze se ztotožnila s názorem městského soudu v Praze a Rady pro rozhlasové televizní vysílání, že tato stanice nemá charakter regionálního vysílání a že nemá vysílat analogově v závorce toho času na vysílači Cukrák, ale pouze digitálně, jak byla zřízena. Naopak, Rada Českého rozhlasu se této stanici pečlivě věnuje, a to jak z hlediska kvality programu, projevu moderátorů, profilu hudby. Rada Českého rozhlasu rozhodně není žádná prodloužená ruka asociace provozovatelů soukromého rozhlasového vysílání, to se chci jménem Rady Českého rozhlasu důrazně ohradit. Rozvoj rozhlasového digitálního vysílání není v žádném dalekém časovém horizontu. Již dnes se experimentálně pozemně vysílá z vysílače Praha Petřín, a to včetně Rádia Wave. A tento fakt samozřejmě zřetelně ovlivní možnost poslechu digitálních stanic Českého rozhlasu. Takže tady to považuji za velmi důležitou věc, protože samozřejmě za radu jako celek vystupuje tisková mluvčí, vystupuje předseda rady, ale každý člen rady má samozřejmě právo se svobodně k některým věcem vyjádřit, ale tady se to týkalo teda i svou podstatou činnosti Rady Českého rozhlasu. Další záležitost je pana Petra Beránka z 25. června, kdy pan Petr Beránek za občanské sdružení Předměřice nad Jizerou v podstatě upozornil nebo reagoval na tři věci. Celkově mu šlo o kvalitu jednotlivých okruhů Praha, Vltava, Radiožurnál, potom mu šlo o to, že zmizely některé programy z celoplošných stanic a potom upozorňoval na to, že se rozšiřuje vlastně jakoby administrativa kolem Českého rozhlasu. Takže ta odpověď je rozdělena přesně do těch tří oblastí. Vážený pane Beránku, z pověření Rady Českého rozhlasu a po projednání s jejími přítomnými členy reaguji na vaši stížnost, která byla doručena do Českého rozhlasu dne 30.6.2008. Ten datum je tam záměrně proto, protože on to původně poslal na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a ta nám to přeposlala. Takže k odstavci A vaší stížnosti. Současné vedení Českého rozhlasu v čele s generálním ředitelem J. Václavem Kasíkem takto funguje prakticky již 10. rokem. To znamená, že kromě několika dílčích změn nejde o vedení nové. Rozhodně nejsou kráceny finanční prostředky na výrobu programu, ba naopak. Český rozhlas je institucí veřejné služby, zřízené zákonem a neodvádí žádné finanční prostředky, včetně koncesionářských příspěvků Ministerstvu financí České republiky. Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za příslušný rok projednává a schvaluje Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Zatím se nestalo, že by zprávu neschválila, což svědčí o kvalitním hospodaření s finančními prostředky v Českém rozhlase. K odstavci B vaší stížnosti. Rada Českého rozhlasu průběžně sleduje kvalitu vysílání jednotlivých stanic a studií. Rozhodně není se vším spokojena a své připomínky projednává s vedením Českého rozhlasu. Zvláště podrobně a odpovědně se Rada Českého rozhlasu v průběhu letošního roku zabývala Českým rozhlasem 1 Radiožurnál, jehož změny v programové struktuře vyvolaly polemiku. I zde se vysílání po provedených korekcích začíná usazovat. Další změny jsou připravovány k 1. září 2008, které zahrnují i rozšíření selektorů hudebních skladeb, což přispěje k jejich rozmanitosti. Nejsou však selektováni ani autoři, ani interpreti. V Českém rozhlasu 3 Vltava panuje již řadu let stabilní kvalita, která je vyjádřena spokojeností posluchačů a reprízy jsou nutnou součástí dramaturgických plánů. Zábavné pořady jsou náročný rozhlasový žánr, jehož kvalita kolísá, není však zájmu Českého rozhlasu, aby ubývaly. O poslechovosti stanic a studií Českého rozhlasu svědčí poslední výsledky průzkumu radioprojektu, kde Český rozhlas celku výrazně získal, a to včetně Českého rozhlasu 1 radiožurnál. K odstavci C vaší stížnosti. Rada Českého rozhlasu není oprávněna zasahovat do organizačních struktur Českého rozhlasu ani do personálního obsazení. Jmenuje pouze generálního ředitele a ředitele regionálních studií Českého rozhlasu. Může však tyto věci ovlivňovat přes mzdové prostředky, což také činí. Není si vědoma nedostatku redaktorů, dramaturgů a moderátorů. Něco jiného jsou počty pracovníků a něco jiného je jejich kvalita. A na kvalitu Rada Českého rozhlasu klade důraz. Takže to je pan Petr Beránek. Pak je tady stručná reakce na mail pana inženýra Jiřího Marka z 2. července 2008, kde žádá právě vlastně rozšíření rozmanitosti hudby na jednotlivých stanicích Českého rozhlasu. Ta reakce, říkám, je velice stručná. Vážený pane inženýre, poněvadž Rada Českého rozhlasu nemá oprávnění zasahovat do programových struktur stanic a studií Českého rozhlasu, což zahrnuje i skladby hudby, obraťte se prosím se svou připomínkou přímo na vedení této stanice Českého rozhlasu, které se to týká, protože pan inženýr Marek ani tu stanici nespecifikoval. Tak a pak je tady otázka odpovědi na pana Tomáše Starého. To je reakce na jeho mail z 19. července, kdy se znova vrací právě k tomu rozhovoru pana radního Tomáše Ratiborského. Takže ta odpověď je následující. Vážený pane Starý, na základě pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na váš mail z 19.7.2008. Rozšířené předsednictvo Rady Českého rozhlasu se vystoupením svého člena pana Tomáše Ratiborského zabývalo na svém zasedání dne 9. července 2008. Každý člen Rady Českého rozhlasu může jako soukromá osoba svobodně vyjádřit svůj názor. Pan Tomáš Ratiborský v rádiu ohledně rádia Wave vystupoval sám za sebe a ne za Radu Českého rozhlasu. A navíc, dle jeho sdělení, byla ta část rozhovoru k rádiu Wave uveřejněná v Lidových novinách vytržena z kontextu. Z oficiálních materiálů Rady Českého rozhlasu je zřejmé, že se velice podrobně a pečlivě vysílání této stanice Českého rozhlasu zabývá a že jí jde o kvalitu jejího vysílání. Tak a poslední věc byla stížnost paní Věry Šťastné, také z 19. července letošního roku. Byla tam stížnost na to, že v pořadu pana Jana Pokorného nedostal její manžel možnost se vyjádřit a byla to vyjádření vlastně jakoby zpochybněno, že prostě takové názory nikoho nezajímají. Ta odpověď je následující. Vážená paní Šťastná, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na váš názor z 19. července 2008. Poněvadž Rada Českého rozhlasu nemá oprávnění zasahovat do programových ani personálních záležitostí Českého rozhlasu, postoupili jsme vaše stanovisko vedení Českého rozhlasu. Navíc tento problém, reakci pana Jana Pokorného vůči vašemu manželovi, kterou rozhodně, pokud je pravdivá, nepovažujeme za hodnou, projednáme s generálním ředitelem Českého rozhlasu inženýrem Václavem Kasíkem. Mezitím už došlo k reakci přímo pana Jana Pokorného, kde se od toho velmi striktně distancoval s tím, že on takovýto, nikdy takovéto vyjádření nepoužil a že v případě, pokud to použil některý jiný moderátor, že to nechá prošetřit a žádá tady paní Šťastnou o případné upřesnění času a kdy ten pořad byl vysílán. Takže to je vše z mé strany.
Tak, děkuji panu doktoru Jíšovi za obsáhlou práci a obsáhlý referát. Ptám se členů rady, má-li k tomu někdo něco z důvodu stížnosti? Vidím, že tomu tak není, takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 86/08. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci pana místopředsedy doktora Jiši a odsouhlasila text odpovědi na stížnosti pana Arnošta Burgeta v rozsáhlé korespondenci v době od 3. března do 10. července 2008, doktora Jana Pejného ze dne 7. 6. 2008, pana Karla Březiny z 19. 6. 2008, pana Marka Švába z 22. 6. 2008, pana Petra Beránka z 25. 6. 2008, pana Jiřího Marka z 2. července 2008, pana Tomáše Starého z 19. července 2008 a paní Věry Šťastné z 19. července 2008. Protože nebyly už žádné námitky, dovolte, abychom přistoupili k hlasování, kdo je pro. Konstatuji, že 8 hlasy bylo schváleno usnesení číslo 86/08. Nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Tím jsme vyčerpali bod číslo 6 informace k došlým stížnostem a jejich vyřízení a před námi je bod číslo 7, který bude neveřejný. Než se tak stane, dovolte mi k tomu několik slov. Budou se projednávat dvě smlouvy o pronájmu, a bude, takže to budou dvě usnesení. Bude to usnesení číslo 88 a 89 a potom se bude projednávat odměna pro generálního ředitele Českého rozhlasu a bude usnesení číslo 90. Tady bych chtěl říct jednu věc, že co se týče odměny generálního ředitele, tak je to odměna za loňský rok, tedy rok 2007, netýká se roku 2008. Vyplývá to z našeho jednacího řádu, kde máme stanoveno, že v případě přijetí výroční zprávy ve stále parlamentní komisi pro sdělovací prostředky a v kulturním výboru sněmovny, pokud je tato zpráva přijata, rada projedná odměnu generálnímu řediteli. Proto tak to činíme, proto to má zpoždění, protože víte, zprávu dáváme do sněmovny do 31. března a než se tam projedná v příslušné stále parlamentní komisi plus v příslušném výboru, tak to chvíli trvá, proto se dostává na pořad tento bod teď. Než tento bod bude prohlášen za neveřejný, musíme přijmout usnesení, dávám tedy návrh na usnesení číslo 87/08. Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný. To je usnesení číslo 88/08, 89/08 a usnesení číslo 90/08 ve smyslu paragrafu 7 odstavce 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni, čili usnesení 87, bylo přijato 8 hlasy, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Já prosím přítomnou veřejnost o opuštění sálu a prosím o vypnutí záznamové techniky.